Бисмилла деп атқа қондым, көкейімде байғатым. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратым.
Мәңгілікте ғой отаным, қорқыт алмайды аусын өлім.
Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын.
Егерді жол торабын, тітіркені тәні, сылқыты ішті толпылаған. Тегі көшпелі беу ахау керім, депті де білі жүр.
Бұл даланың еркектер,
ләббәй раббым, ләббәй дейді ғон. Кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғон. Ғонның еділінен білді кәм оппық жерін, таны бағал енді.
Бұл даланың еркектер,
үргеней қамшы жері, өлі жатып жері. Байырға алып бер толқу мен күн мүшері. Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді, білмесе егер.
Бұл даланың еркектер,
әскері жаушының игеріп таушыңын. Ауырды түнбіштеп жүріңдар қалаушының. Құлың болуға даяр жұлмаланып тіленсе де, шегедей мықты ерек шекеге оқ тисе де.
Бұл даланың
тірлік көп деп мұңайма, нәпақа тауып жүрген еркектерге оңайма. Далаң өрт жалма өтсе ер тойла, жесір болып көңіл болсаса ер тойла. Тау шыңына қарасаң таңдайсыма, бақыт деу қиын жалыз басты мұндайда. Жер шарын жарлап бас енді ұғасың, құдірет тауып күш алсаң ер туарсың. Туған ұлың бұл даланың еркегі болар, оларға міне әкенің тегі қонар. Бисмилла деп атқа қонар көкейіңде байғаты, табиғатында бар қайраты мен айбаты. Қайғатын жоқ қылар ашып етектерін, байлау қиын
бұл даланың еркектерін.